Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia ushqen me mite nacionalizmin në Kosovë. Fëmijët që jetojnë në pjesët rurale të Kosovës nuk i gëzojnë privilegjet e njëjta si ata që jetojnë në qytete. Rezultatet e regjistrimit të popullsisë shkaktojnë tensione në Bosnjë. Anulohen zgjedhjet presidenciale në Austri, kandidati i ekstremit të djathtë ka shanse të marrë pushtetin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tonë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përdorimi i miteve dhe i ikonografisë folklorike për të ushqyer nacionalizmin është i dëmshëm për secilën shoqëri, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend, duke ju referuar zhvillimeve të 28 qershorit, kur komuniteti sërb ka shënuar ditën e shënvitit. Si pas tyre, nacionalizmi rreth dy dekada gjysmë më parë ka çuar në luftë dhe ngjarje tragjike në Ballkan. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Politikanët serb kanë përdorur dhe vazhdojnë t'i përdorin ose keq përdorin mitet dhe legjendat e ndërtuara mbi ngjarjet e caktuara historike për të ushqyer nacionalizmin tek populli i tyre, vlerësojnë në zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend të shqiptar dhe serb. Kjo sipas tyre është përfaqur edhe një herë në shënimin e ditës së shënvitit me 28 qershor në tubimin në Gazimestan, por edhe me vendosjen në Mitrovicë të Veriut të shtatorës së princit Lazar, princ serbi mesjetës i cili u vra në betejën e Kosovës në vitin 1389. Historia serbe këtë betejë njeh si fitore shpirtërore të saj, pavarësisht një humbjeje të madhe të forcave ballkanike nga forcat e perandorisë osmane. Njohësi i zhvillimeve politike Alir Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se pikërisht përdorimi i mitit mbi këtë betejë e pati ngritur Slobodan Miloševićin si lider gjithë popullor serb në Gazimestan në vitin 1989.
Përgatitja më e mirë për me qenë luftë një komp është domthon përdorimi i dendun i ikonografisë mesjetore, përkësisht pretendimi i mesjetës për të sotmen. Dhe pikërisht përdorimi i këtij miti, i mitit të humbjes dhe martirizimit të serbëve në betejën anti-osmane në fushë Kosovë, e ka ngrit, e ka homogenizu, do thot nacionalizmin serb, dhe praktikisht luftat në ish Jugoslavi kanë fillu pikisht në Gazimeston në vitin 1989.
Momčilo Trajković, politikan serbi kohës kur Miloševiqi kishte ardhur në pushtet dhe pjesë e strukturave të atërshme të Parti Socialiste të Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se dita e shënvitit është shënuar me ndjenjën e pikëllimit, ndonë së është fest që shënon identitetin dhe është pjesë e basë kolektivitetit nacional serb. Me gjitha të si pas ti, kjo fest ishte përdorur në mënyrë të gabuar nga Miloševiqi.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševiću politiku na vlasti.
Fatkeqësisht në një kohë është përdorur gabimisht, por nuk do të thosha se është keq përdorur, sepse ashtu siç e solli Gazimestani politikën e Miloševiqit në pushtet, ka mundur ta sjellë një politik tjetër, apo sikur Miloševiqi të nxirrte një fjalim tjetër nga xhepi dhe sikur ai të njihte proceset në botë, mendoj se këtë festë do ta shënonin të gjithë njerëzit që jetojnë në këto hapësira, tha Trajković. Në anën tjetër, duke u shërbyer me mitin mbi princin Lazar dhe ditën e shënvitit, gjatë ceremonisë së vendosjes së shtatorës së princit Lazar në Mitrovicë të Veriut me 28 qershor të këtij viti, Marko Gjurić, shef i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, u ka thënë qytetarëve serb se Serbia nuk mund të duhet pa Kosovën.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja.
Çfarë patriotizmi është ai i cili heq dorë nga ajo që është më e çmueshme që e kemi, që heq dorë nga esenca dhe çdo përmbajtje. Prandaj betimi i shënvitit që e themi sot në Kosovë nuk është vetëm i thjeshtë, por duhet të jetë betimi të gjithë popullit serb, ka thënë Marko Gjurić. Por Valon Murteza, i zëvendës ministri i jashtëm i qeverisë së Kosovës, duke ju referuar deklaratave të Gjuriçit, thot për Radio Evropa e Lirë se deklarimet apo sjelljet që në esencë kanë elementin e nacionalizmit janë regresive për secilën shoqëri. Kjo për më shumë sipas tij, kur deklaratat e tilla bën në datat të ngjashme, të cilat rreth 2 dekada e gjysma më parë kanë qenë nisma e ngjarjeve tragjike në Ballkan, ndonse konteksti i sotëm rajonal është ndryshe nga ai i vitit 1989 dhe është më i favorshëm për paqe.
Më mirë do të ishte për secilin zyrtar të Serbisë që të investojë energjitë dhe fjalorin e tyre në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, për të cilën gjë qeveria e Republikës Kosovës është shumë serioze, se sa të merren me deklaratat e tilla, të cilat janë aq të papjekura dhe në fund të fundit janë të dëmshme, sepse shkaktojnë reakcione dhe krijojnë një klim të fjalorit nacionalist dhe në fund të fundit kjo pastaj askujt nuk i shkon për dobi.
Analisti Matoshi vlerëson se përdorimi i miteve dhe ikonografisë folklorike e posaçërisht miti për Kosovën nga ana e politikanëve serbe, siç thot ai, nuk shkrep më tek njerëzit normal në Serbi. Megjithatë, sipas tij, energjinë për një gjë të tillë, politikanët serbe derdhin për ta mbajtur ndikimin tek serbët e Kosovës.
Realisht nacionalizmi tek serbët dhe posaçërisht tek serbët e Kosovës nuk është që është rikthy, sepse ai ka qenë këtu. Domthonë vazhdimisht është ushqyer nga gjitha qeveritë e Beogradit kjo ndjenjë emotive nacionaliste për të vazhduar që serbët të jenë instrumente duhet të pushtetit Beograd, edhe pse praktikisht si kundër shpagim nuk kupton kujtë. Domthonë serbët jetojnë keq, ndërka që i proklamojnë politikat nacionalistët Beograd.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se retorika e politikanëve serb në funksion të ushqimit të nacionalizmit nuk është risi dhe është e pritshme që ajo mund të vazhdojë edhe mëtej. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jo të gjithë fëmijët në Kosovë rrinë të trajtohen të barabartë. Kjo pabarazi është shprehur më së shumti në arsim dhe shëndetësi, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të mekanizmave ndërkombëtar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ka pabarazi të mëdha të fëmijëve dhe këto pabarazi janë shumë të theksuara në aspektin gjeografik. Fëmijët që jetojnë në pjesët rurale të vendit nuk kanë privilegje sa mund të kenë fëmijët që jetojnë në qytete, thonë për Radio Evropa e Lirë udhëheqës të Fondit të Kombëve të Bashkuar për Fëmijë UNICEF në Kosovë. Ata tregojnë se në hulumtimet e bëra pabarazi tek fëmijët janë shfaqur në disa dimensione, por që veçohet shëndetësia, arsimi dhe siguria. Laila Omar, udhëhese UNICEF-it në Kosovë, përkatësisht Fondit të Kombëve të Bashkuara për Fëmijë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka potencuar se një pabarazi tek fëmijët në Kosovë shpihet tek shumë pabarazi të tjera.
We see